God kveld, alle sammen. Jeg har lyst til å lese en historie, eller det egentlig flere historier I en sammenheng I Markus evangelium. Og jeg har tenkt å lese for det meste, og så bare knytte til litt kommentarer. Jeg liker Markus godt etter hvert. Det var lenge jeg ikke hadde noe særlig forhold til det, men det kom seg litt, heldigvis. Det går det greit med Markus, for han har ikke noen sånne lange, vanskelige innledning. Men du trenger bare å lese en og en halv linje, så skjønner du hva det handler om. Markus evangelium begynner sånn. Begynnelsen til Jesu Kristi Guds sønns evangelium. Da vet vi med en gang hva dette her for noe, ikke sant? Evangelium, det godt budskap, så dette da begynnelsen på det gode budskapet som kom med Herren Jesus. Noen vil kanskje si at det det gode budskapet om Herren Jesus, men det der egentlig ikke noe særlig forskjell på. Det det budskapet, det gode budskapet som hadde med Jesus Kristus, Guds sønn å gjøre. Og det det evangeliet til Markus dreier seg om. Og mesteparten av innholdet dreier seg om virksomhet I Galilea og med Kapernaum som sentrum. Og så vet hvordan det var at Jesus han ble født I Betlehem, ikke sant? Og så vet oss at han vokste opp I Nazaret. Og så vet oss at det han flyttet til Kapernaum. Matteus skriver det at han forlot Nazaret og tok bolig I Kapernaum. Og når vi leser Markus 2 for eksempel, så står det at han I det første verset at han gikk atter inn I Kapernaum og det spurtes at han var hjemme. Altså han hadde et hus der han bodde I Kapernaum. Men den historien vi skal lese, den dreier ikke seg så mye om Kapernaum. Og oss leser ifra kapittel 7. Der står det I det 24. verset. Og han stod opp og gikk bort derfra. Altså, da det høyst sannsynlig Kapernaum han forlater. Tidligere I kapittelet så der kommet fariseere og skriftlærde fra Jerusalem, og de stemler sammen om henne, og der en kraftig diskusjon. Den skal ikke oss si noe om. Og når den slutt, og han snakket litt med disiplene sine, så slutta det I vers 23 og I vers 24 då så står här att han lägger ut på en reise och det är egentligen den reisa som jag har lust att hämta någon ting ifrån. Och dit han reste det var då till Tyrus och Sidon sina landemärkar. Alltså områden runt Tyrus och Sidon. Og Tyrus og Sidon har oss hørt om en gang før I Markus evangelium. Og det hadde jeg litt lyst å ta med I kapittel 3. For det et litt interessant avsnitt. Se på kapittel 3 og vers 7 og 8. For det de versene der, de forteller oss noe om jeg holdt på å si, dimensjon eller omfanget av Herren Jesus sin virksomhet. Det står i det sjunde verset der i det tredje kapitlet at han drog bort med sine disipler til sjøen og en stor mengde fra Galilea. Altså det var jo området der han var. De fulgte han. Og fra Judea. Det er jo området rundt Jerusalem, ikke sant? Mykje lenger sør. Og fra Jerusalem, det er selve byen. Og fra Idumea, det er sør om Jerusalem, helt sør mot der som Negev-ørken er omtrent. Og fra østsiden av Jordan, altså hinside Jordan. Og så står der landet omkring Tyrus og Sidon, og det er jo da oppe i Fønikia, eller oppe mot Syria. Altså, her er det folk fra helt i sør, fra i øst, og langt nordifra. De kommer til han, står der. En stor mengde. Og de hørte de, grunnen til at de kom, det er da de hørte hvor store gjerninger han gjorde. Og her står at han bød sine disipler at en båt skulle ligge ferdig til ham for folkets skyld, for at de ikke skulle trenge ham. Og i det tiende verset her i det tredje kapitlet så står det at, at de trengte seg inn på noe for å røre ved ham. Altså, folk ifra et enormt stort område stimlet sammen der Herren Jesus var. De hører hva han hadde gjort, hva han kunne gjøre, og de kom, og de lyttet, og de så, og det var da også nokre ifra Tyrus og Sidon som var der. Og jeg antekker at de reiste hjem igjen, og at de fortalte litt om hva de hadde sett, vært vittne til, hva de hadde hørt i Galilea når de var der og lyttet til Jesus. Denne turen, Matteus beskriver den også. Hvis noen liker å følge med, så stender det om talt i Matteus 15. Og Matteus, han beskriver akkurat den samme diskusjonen som Jesus hadde med fariseerne, og de skriftlærde, i begynnelsen av kapittel 15. Og det er sikkert en litt tøff diskusjon, for i det 12. verset så kommer disiplene til Jesus, og så sier de at nå vet du at fariseerne tok anstøt ved å høre dette ord. Altså Jesus hadde sett deg såpass kraftig på plass at det de tok anstøt. Og så står her i vers 21. Jesus gikk bort derfra, og så står det at han trakk seg tilbake til landet ved Tyrus og Sidon. Jeg tenker at det var travelt. Noen ganger enorme folkemengder som vil høre. Massevis som vil bli helbrede. Noe å stå i. Noen ganger folk med en fientlig innstilling. De kommer, de vil diskutere, de vil kritisere. Og så sier Matteus, han trakk seg tilbake. For når han reiser opp mot Tyrus og Sidon, da reiser han inn i et område som var hedensk. Og så går tilbake igjen til Markus, og så står der han kom til Tyrus og Sidon sine landemerker, og han gikk inn i et hus. Han ville ikke at noen skulle få vite det. Jeg tenker han ønskte fred og ro. Det kunne dog ikke holde skjult, sier Markus. Og så står der, en kvinne hvis datter hadde en uren ånd, hadde fått høre om ham, og kom straks og falt ned for hans føtter. Her var jeg som hadde hørt om henne. Hun hadde en datter som hadde en uren ånd. Hun visste nok hva Herren kunne gjøre for sånne som var besatt. Og nå hører hun at det, oi, han er ikke i Galilea, han er her. Og så kommer hun. Og så står det at ja, hun kom straks, og hun falt ned for hans føtter. Matteus, jeg skal ikke slå det opp, men han forteller den samme historien da. Det var et problem. Her står det i vers 26 her at kvinnen var en hedensk kvinne. Det var et problem. I Matteus så ber Jesu disiple henne om og så, du må sende henne der fra deg. Skil deg av med henne. Og Jesus på et vis beroliger disiplene sine, og så sier han det at jeg er ikke utsendt til andre enn de tapte får av Israels hus. Denne kvinnen, hun hører ikke til deg. Hun var en hedensk kvinne av syro-fønikisk ett. Altså, hun stammer fra det området der hun bodde. Hun ber, står her i vers 26. Hun lurer ikke på om han kan. Ikke i det hele tatt. Men hun ber, vil du? Hun ba ham om at han ville drive den onde ånd ut av hennes datter. Og så var det dette problemet da. Hun var hedensk. Og Jesus sier, la først barna bli mette. La først barna bli mette. Det er ikke vakkert, eller rett om du vil, eller fint. Altså, å ta brød fra barna og kaste det for de små hundene. Der fanns store hunder, altså folk som var gjetere og sånn. Noen av dem hadde hunder, det var store hunder. Men så fanns det små. Da som i dag, så fanns det folk som hadde sånne små sånne kjælehunder, liksom. Og så ser oss for oss situasjonen da, når det er familie og setter seg til bords, og så tek husfaren eller husmora, de dekker bordet, og så tekker de brød først, og så fôrer de hunden først, og så setter ungene der, ikke sant? Det er ikke vakkert, sier Herren Jesus. Det er ikke fint, det er ikke rett å gjøre det. La barna først bli mette. Og så hører hun dette, og så er hun fullstendig klar over at det, ja, det er jo sånn. Og så svarer hun, det er så nydelig det hun sier. Hun kom på hva hun skulle si. Herre, sier hun, herre, de små hunder eter jo under bordet av barnas smuler. Det er klart det datt ned noe. Jeg prøvde å si det en gang på Valdrøya på bibellesing, at det, kanskje det, dette er mer enn når unge heter enn når voksne folk heter. Og da var det noen erfarne husmødre som murret litt, og at jeg hadde noen sannelig erfaring for at det var en del voksne folk med som smuler en del. Og da er det sånn at hvis han hadde kjælehund da, så fikk hundene løv å ete opp det som datt ned. Barna var mette. Og så var det noe som var hamnet på gulvet. Og det fikk hundene ta. Denne kvinne, hun sier, når Herren Jesus sier, la først barna bli mette, så sier hun, det er sant, Herre, sier hun. Det er sant. Hun er fullstendig klar over at hun hadde ingen rettigheter. Hun har ikke rett på å kreve noe. Men hva er det hun gjør? Hun ber om godhet. Kan du la det som blir til overs? Kan du la noe av det tilfalle meg? For dette ords skyld, sier Herren Jesus, gå bort, den onde ånd er faret ut av din datter. Hun visste hvem hun var. Hun visste hvilken posisjon hun var i. Hun visste hvem Herren var. Og hun erkjente det alt sammen. Det är så fint. Herren ger alltid det som är rätt. Och så är han god i tillägg. David Gudding sa det en gång. Någon känner han, någon är läst det han skriver, del av det han skriver eller hört tala. Och en gång han kommenterat den där kända fortellingen i Matteus evangelium kapitel 20 om disse som arbetar i vingården. Och så huskar det, inte sant? Himlenes rike är likt en husbond som gick ut tidig om morgonen för att lägga arbetare till sin vingård. Och så blev han enig med dig, han lägde om en penning, som det stod i min gamla bibel, en denar är väl sannsynligtvis rättare uttryck. Då, och ja, så gick han till vingården och började arbeta. Och så gick han ut när det var gått 3 timmar, och 6 timmar, och 9 timmar, och lägde nya. Och så gick han till och med ut när det var 1 timme igen av dagen, alltså den 11:e timmen. Och så stod han någon på torget som inte hade fått jobb. Ständer och ändå. Ja, det är inte någon som är likt och sådär. Ja, gå bort till min vingård. Och så gick han bort i vingården och så arbetade han. Och så kom kvällen. Arbetsdagen var slut. Och så skulle de få lön. Och så säger husbonden till förvaltaren sin: nu ska du ta fram dig som jag hyrte sist. Det ska komma först. Och så kom dig och så fick dig 1 dinar kvar av dig. Och då begynte dessa så hade du jobbat hela dagen. Då. Så hade du kommit tidigare om morgon och tänkte: 1 dinar på dessa. Och så kommer jag få mycket mer. Och så fick de sin lön och så till slut så kom de så att du jobbar hela dagen. Som de säger själv. Och så bore dagens byrde och hete. Och så fick de 1 dinar. Dig också. Och så blev de sura. Och så murrar de. Och så säger han husbonden. Och jag syns det är flott det han säger. 20:13 i Matteus. Men han svarte en av dem och sa: min vän, sa han, jag gör dig icke urätt. Blir du icke enig med mig om 1 dinar? Och så i det 15:e verset: har jag icke lov att göra med mitt vad jag vill? Eller har ditt öje ont fördi jag är god? Jag ger dig icke urätt. Där kommer, jag håller på att säga, när denna världen är över och den nya världen kommer och allt stövel lägger sig och allt fäller till ro, så ska det vara någon som säger att det är Herren har gjort mig urätt. Han ger alltid rätt, och det var det som var David Gudings poäng. Herren är alltid rättfärdig. Och så har han förbehållt sig rätten till att vara god i tillägg. Han är god i tillägg. Det är sant, Herre, sa hon kvinna i Markus. Det är sant, det är ingen rättighet. Så bad hon om godhet. Och så fick hon godhet. Herren är god. Herren är god. Markus 7. Hon kom bort till sitt hus och fant att barnen låg på sängen och att en ond ånd var farit ut. Så fortsatte turen. Herren går ifrån Tyrus landemarker genom Sidon, alltså då gick han längre norröver. Och så svänger han tydligvis östöver. Och så kör man ner genom det som heter Decapolis lande. Då är han på östsida. Han har gått på östsida av Genesaretsjön och är på östsida av Jordan. Det är akkurat sameläs här som det var med Tyros och Sidon. Och så hört om det en gång för uttrycket Dekapolislande här i Markus evangelium. Jag tänkte jag skulle bara peka på det också. Och då må oss till kapitel 5. Där står det en känd historia, och ska inte läsa den, men jag ska bara nämna den kort. Där står det att det är for over på hisi av sjön i det första verset till Gerasenarnes bygd. Och när jag kom i land där då, så kommer där en kar som var besatt. Han kom ut av graven, det står där. Han bodde där. Och det var ingen som kunde rå med honom. Han var naken. De hade prövt att länka honom, men han hade fotjärn och länke, och där hade han rev av sig. Och skrek och skadade sig själv och härjar runt där dag och natt, som där står. Och så kommer Jesus. Och dessa ondsmakterna, de känner igen Herren. Och så vet oss vad som skedde. Herren driv ut den onda ond. Eller det var, och så säger de, och så många. Och så drev han onden ut, och de for in i en flock med grisar som gick där. Och de styrtade sig i sjön. Och det var 2000 i tal. Och då sker det att folket kommer och de ser detta. Och i vers 17 här i Markus 5 så står det: de begynte att be honom att han ville dra bort från deras landemarker. Kunde ju tänka att de spanderte på sig ett lite halleluja för han som har blivit frisk, inte sant? Han som ingen kunde rå med. I stan så ber Jesus om att fara. Kanske det var det ekonomiska tap i 2000 grisar som gjorde utslaget. Det vet jag ingenting om, men det är nog jag av och till tänkt. Och han besatt, kör med. Får jag lov att bli med dig i båten? Spör han. Och i vers 19 så står det att han gav han lov. Men han säger: gå hem till dina. Fortell dem hur stora ting Herren har gjort mot dig. Att han har misskunnat sig över dig. Och han gick bort och begynte att kungöra i Dekapolis hur stora ting Jesus har gjort mot honom. Och alla undret sig, står där. Alla undret sig. Och så nu då, i kapitel 7 så kommer, fortäller Markus att det är Jesus kommer hit igen. Och så är det så fint. Nu tackar jag emot nå. Nu tackar jag emot nå. Han kom mitt genom Dekapolislandet, och så står där, och de förde till han en man som var döv och hade ont för att tala, och bad han lägga sin hand på han. Det är möjligt det är frimodigt av mig, men jag har tänkt att det kanske var det slik att det en man sitt vittnesbörd om vad han hade upplevt när han mötte Jesus. Han hade fortalt det runt om i Dekapolislandet. Och så stod där att det alla undrat sig. Och jag tänker att det är ju sagt några gånger i skriften det att de hörde på ting, de såg ting, och så undrade de sig. Och jag tänker att det är alltid positivt när en börjar att tänka, börjar att reflektera, börjar att undra sig över vad är det som sker, vad är det med den här Jesus, den här personen. Nu ber jag Jesus om hjälp. Det sköna att han kan. Och Jesus skuffar inte dig, håller på sig. Disse er jo sannsynligvis også hedninger, sånn som hun kvinner oppe i Tyrus. De drev med griser i dette området, og jøder drev ikke med griser. Jeg skal ikke si så mye om det, men det står at Jesus tok denne mannen med seg avsides fra folket. Der var, jeg sa det til å begynne med, det var ofte store skarer rundt Herren Jesus. Men de han fikk hjelpe, de handlet han med personene, individuelt. Han tok nå avsides. Jeg tenker, til og med hun kvinner som hadde hatt blodsott i 18 år og hadde brukt opp alle pengene sine på leger uten å bli friske. Hun kom smygende i folkestimmelen og tok bort i Jesu kjortel. Kom bakafra til og med. Han merket det. Og han ville ha kontakt med henne personlig. Hvem var det som rørte ved meg, sa han? Og Peter og de andre, de nei, her er sånne trengsel. Alle dytter jo borti deg, Jesus. Og så spør du om hvem det var som rørte ved deg. Herren visste at det, oi, det var, jeg holdt på å si, han merket alle henvendelser. Og han merket at det var en som var spesiell. Og så snakket han med henne individuelt. Her stender at han tok denne mannen med seg vekk fra folkemengden, og så fikk han tunge ordner så han kunne snakke, og så fikk han øyre ordner så han kunne høre. Her er noe lignende i kapittel 8, forresten, i vers 23. Da er det en blind en som blir tatt ved hånda og ledet utenfor byen. Og så er det han og Jesus, og så ordner øynene seg etter hvert. Ja, jeg skal ikke si mer om det, holdt jeg på å si. Det står et forunderlig ord i det 36. verset. Han forbød dem å si det til noen. Men, eller det er kanskje ikke så forunderlig. Han gjorde jo det mange ganger. Og i hvert fall noen ganger så er det tydelig av sammenhengen det sagt i at det var fordi at folk ble forferdelig opptatt med sensasjonen. Selve det fenomenale at noen var blitt helbredet, en spedalsk var blitt renset eller et eller annet, og så gir Jesus beskjed om at nei, ikke, gå og vis deg for presten, sa han, og så i stan så for det av gård og kunngjorde hvitt og brett, og så ble det umulig for Herren å komme fram. Det ble en sånn sensasjonssak, og det ble vanskelig for noe, for han var ikke en sånn tryllekunstner som gjorde rare ting, sånn opptreden. Nei, han sa og forkynte og lærte. Det står en plass her i Markus at han lærte det meget. Og det han gjorde, det var egentlig for å bevise hvem han var, at han hadde rett til å si det han sa. Men så står det da når han i slutten av Markus 1 så står det at han kunne ikke gå inn i byene på grunn av at det var en som gikk rundt og spredde sensasjoner, sånn er det, tror jeg, å forstå. Men jo mer han forbød dem det, dess mer kun gjorde de det. Det var sånn da, og det er til dels sånn i dag, tror jeg. Og det er vel kanskje et faktum som ikke er til å komme ifra at lydighet er vanskeligere enn lovprisning. Sånn er det nok. Og så det vitnesbyrdet de har da, om Herren, han har gjort alle ting vel. Det er jo fint. Det er jo vidunderlig fint. Det är det han ger. Det är det han kan. Så fortsätter sammanhängen in i kapitel 8. Där står i de samma dagar. Och han är på det samma område. Då de åtta var med eget folk. Och så är det en annan situation. Denna gången är det inte någon sjuke, men här är en hel massa folk och de har inte mat. Har de inte något att äta. Och så kallar han disciplarna till sig och så säger han till dig. Och jag tänkt på detta när jag läser det. Det är alldeles vidunderligt att läsa om Herren Jesus. Om hjärtelaget. Om omsorgen. Han visar. Jag ynkes innerligt över folket. För de har alltid varit hos mig i 3 dagar. Och de har inte något att äta. Och lade jag dem fara fastande hjem. Vill de vansmäkte på vägen. Något av dem är ju kommit långvägs från. Vansmäkte är ju ett gammalt ord. Då. I nyare biblar så tror jag kanske att det vill bli... kan jag väl bli ganska eller alldeles utmattad på vägen. Och det är klart, de har varit där i 3 dagar och det går tomt för mat och så är det långt att resa hem igen och visst de ska gå utan mat så är utmattelsen när. Det skönar oss. Det skönar oss. Ynkes innerlig. Han är klar över tillstånden, de var där länge, de svälte. Heimreiser kan bli tuffa. För någon av dem är det långt och fara. Och disciplarna svarar nog när han har beskrivit situationen för dig. Varför kan någon få bröd nog till att mätta disse här i örken? I kapitel 6 så är ett annat bröd där beskrivet. Och då är disciplarna, då säger de lite annorlunda. Då ser de på hur mycket pengar det är då. Och så är det tydligtvis en möjlighet för att köpa. Men här är det mycket mer öde. På västsidan av alltså i Galilea, där var det mycket tättare i mellan byarna. På östsidan i Dekapolislandet, där var det långt i mellan byarna. Varför kan någon få bröd nog till att mätta disse här i örken? Nej, det var inte råd. Och så spörde Herren dig, hur många bröd har du? De sa 7. Och han bad folket sätta sig ner på jorden och han tog de 7 bröd, tacket och bröt dem. Och gav dem till sina discipler för att de skulle dela dem ut. Och de delte ut till folket. Och de hade nog en småfiskar och han välsignade dem och bød att också de skulle delas ut. Och de åt och blev mätte. Åt och blev mätte. Och de tog upp det som blev till över så styckade. 7 korge. Och i nyare biblar så ständer där 7 stora korge till och med. De hade flera sorta korge och det ord som är brukt här om korg i det 8:e verset, det är det samma ord som är brukt om disse i Damaskus. Så räddade han Paulus vid att fira honom ut över bymuren i en korg. Du läser om det i apostelgärningarna. Så det här var svära korge. 7 sådana. Det övers av dig som hade ett dig som har rätt och det var 4 000 och så lät han dig fara står där. Lät dig fara fastande så vill dig vansmäkte på vägen. Någon vill kanske säga att det här är en djupare andlig betydning. Att Herren önskar inte att ha sina barn på vägen hem ska vansmäkta. Han önskar att det ska vara Og dere trenger å være mette. Og så står det i vers 10, og straks gikk han ut i båten med sine disipler og kom til landet ved Dalmanuta. Og da er de altså nesten hjem igjen. Da er turen slutt. Da er turen slutt den altså. Jeg vet ikke hvor mange dager han varte, men opp til Tyrus og Sidon er det cirka ifra Kapernaum, cirka 8 norske miler og sånt. Og så en rundtur østover og sånn sørover igjen. Og så båten over sjøen. Dalmanuta, vet ikke, er det ingen som vet hvor det er, for den byen finnes ikke i dag, så jeg tror ikke noen er sikre på hvor det var enda, men det må jo være på vestsiden av sjøen da. Er det kanskje litt spesielt at dette er jo Markus sitt evangelium. Jesus sa i Matteus at han var utsendt til de fortapte får av Israels hus. Og så gjør han denne lange reisen innom jeg holdt på å si Hedningeland. Og jeg synes jo det er voldsomt fint da. Og jeg har nå kanskje tenkt for min egen del at det, kanskje det gir oss en liten aning om hva som skulle komme. Hva som skulle begynne, ikke så voldsomt lenge etter at denne Jesus og disiplene oss gjorde denne turen. Der står et nydelig vers i Jesajas 49. Det kan være det siste før jeg setter meg ned igjen, kanskje. Han sier, ja, 49 og det sjette verset. Han sier, altså Herren sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, står der. For at min frelse må nå til jordens ende. Det er for lite. Det er for lite med Jakobs stammer og Israels hus, som han sier. Min frelse må nå til jordens ende. Og så bor vi oss der omtrent, ikke sant? Og så kom det hit. Det kom hit, og så er det mange som kan si, som de sa, disse i Dekapolislandet. Jeg møtte Herren. Jeg kjenner Herren. Herren, han har gjort alle ting vel. Han har gjort alle ting vel. Da skal jeg... Ja, sammenhengen slutta når de rodde over båten og kom til Kisi og kom tilbake igjen. Men Jesus trekker fatt i disse brød under, hvis noen jeg har lyst til å lese videre i kapittel 8, så han forlæt ikke det helt da. Men tida mi er god, og gode far oss kommer fram for deg, og så takker oss deg for ordet ditt. Takk for at det er slik at vi kan lese det, og så kan vi bli kjente med deg, Herre. Og så ser oss det sinnelag du legger for dagen. Takk for din godhet imot oss. Takk for din omsorg, den omsorg du har for oss, Herre. Oss takker deg for det, og oss vil legge oss i dine hender og be om at du er med oss. Be om at du velsigner arbeidet her på huset, Herre. Be om at du også velsigner arbeidet her på Valdrøya. At ditt ord må bli forkynt, og at det ditt folk som forhører det, de blir oppbygde, og at det må bli en invitasjon til deg som ikke kjenner deg, Herre. det ber oss deg om at du lykkes.